Ganz erleuchtet.
Mä sanoin, että minä juon nyt kahvia.
No niin, Akulinen on kuulemma tulossa. Kansa siellä kohisee.
Hyvää huomenta, arvoisat asiakkaat, yleisösegmentit, mediakuluttajat, henkilöt, ihmiset ja potilaat, rakkaat kuuntelijat. Tervetuloa Maamme kirjani sivulle 7, joka käsittelee Suomen suurpetoja. Niitä samoa vapaina maamme metsissä 5 eri lajia: karhu, susi, ilves, ahma ja ihminen. Aina välillä Suomessa joku joutuu kasvotusten otson kanssa ja silloin tällöin syntyy jopa kuolonuhreja. Silti karhulla on sentään jollain tavalla kansan sympatiaa ja onhan se päässyt kaljamerkin ja monen urheilu- ja muunlaisen seuran vaakuna eläimeksi. Susi ei ole miesmuistiin tappanut Suomessa ihmistä ja Suomen susikanta on kaikkien laskutapojen mukaan jyrkässä laskussa. Silti susi on lyhyen ajan sisällä ollut Suomen kuvallinen pääjuttuna isosti Helsingin Sanomissa. Köyliössä kokoontui hiljattain lähes 1000 ihmistä väittelemään susipolitiikasta ja eilen Radio Suomen pääministerin haastattelutunnilla Jyrki Katainen sanoi, että suden pitää pelätä ihmistä. Ja maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen sanoi Köyliössä kärkevästi, toiset haluaa suojella kaikki sudet ja toiset haluaa tappaa ne kaikki. Mitä on tapahtunut? Kuinka 100 tai 200 sutta saa Suomen maassa tällaisen hysterian aikaan? Miksi tunteet kuumenevat suden kohdalla samalla tavalla kuin homoavioliitosta, euroviisusta ja talvisodasta? Kysyn minä. Ja asiasta rauhallisesti ja rakentavasti keskustelemaan ovat vieraikseni saapuneet Luontoliiton susiryhmän puheenjohtaja Jaana Julin ja Suomen riistakeskuksen johtaja Reijo Orava. Tervetuloa.
Kiitos.
Kiitoksia.
Kertoisitteko lyhyesti kukin ensin omasta roolista tässä suuressa susisodassa?
Joo, eli olen Luontoliiton susiryhmän puheenjohtaja Jaana Julin, ja ehkä nyt sitten jos jotain puolia tarvitsee valita, mitä en ollenkaan allekirjoita, niin suojelupuolelta katson tätä ja yritän kannustaa siihen, että yritettäisiin keskustelulla löytää semmoinen kultainen keskitie, missä voisi sekä susi että ihminen olla Suomen metsissä.
Joo, todella. Olen Reijo Orava ja toimin Suomen riistakeskuksen johtajana. Suomen riistakeskushan perustettiin viime vuonna alkuvuodesta ja sille on riistahallintolaissa säädetty tehtäviä, joista päätehtävä on suomalaisen riistatalouden edistäminen. Sen lisäksi riistakeskus hoitaa riistatalouteen liittyviä lupahallintotehtäviä, muiden muassa susien osalta tämän poikkeuslupaharkinnan, milloin sitten on tarvetta poiketa suden suojelusta. Meillä on myöskin ohjelmassa ja tulossa tänä vuonna suuri haaste, Suomen sudenhoitosuunnitelman päivitys, joka käynnistyy loppuvuodesta. Eli edustan täällä suomalaista riistahallintoa ja lähinnä siis virkamiehenä puhun täällä.
Minullakaan ei ole ihan puhtaat jauhot suussa, jos näin saa sanoa, koska vähän yli vuosi sitten Luontoliitto tai Salakaadut Seiskampanja pyysi minut mun hämärän julkisuuden vuoksi susikampanjan suojelutekopyhimykseksi tai julkimoksi, ja minä suostuin heti, koska susi on sympaattinen eläin. Mä lähdin siihen niin kuin saksalaisena, ja Saksassa susi on eläin, joka on ollut sukupuuttoon kuolleena jo pitkään, ja nyt ollaan kiitollisia, että ollaan saatu susi takaisin sinne Saksaan, ja sitä hoivataan, ja sitä ei ammuta. Ja pikkuhiljaa tässä suojelutehtävässä sain oppia kantapään kautta, kuinka kuumina Suomessa käydään suden takia, että se meni niin pitkälle, että kun olin mukana mielenosoituksessa ja otin julkisesti kantaa suden suojelun puolesta ja sanoin, että salametsästys on rikos, niin mulle tuli tappouhkauksia, että me tullaan sinne Helsinkiin ja ammutaan sutkin. Ja se on minusta hiukan hämmästyttävää, että siitä haluaisin puhua. Hetki vielä, että tämä kaikki näyttäisi tieteelliseltä. siteeran vielä Jukka Piisin väitöskirjasta vuodelta 2010, Oulun yliopiston väitöskirja, luonnontieteellinen tiedekunta, nimeltä Suomalaisen susikonfliktin anatomia. Sitaatti. Susikonflikti on esimerkki moniulotteisesta luonnonsuojelun ja hoidon konfliktista, johon kytkeytyy niin historia, lajin biologia, ihmisen paikallisesti kehittyneet traditiot ja kulttuuriset piirteet, kuin institutionaaliset rakenteet, mukaan lukien EU-jäsenyys. Tästä kokonaisuudesta on rakentunut paikallisten tahojen ja sen ulkopuolisen kokemusmaailman välinen kamppailu, jossa erilaisista intressiryhmistä ovat aktiivisimpina näkyneet metsästäjä- ja luonnonsuojelutahot. Sekä metsästykseen että lajien suojeluun liittyy useita paradoksaalisia piirteitä, jotka tekevät lajien ja suojelun kentän jännitteelliseksi. Todella nätisti ja hyvin sanottu.
Ja tuohon... Niin. Voisi jatkaa ja lisätä, että tämä Jukka Piisin työ on jo tehty. Se on alkanut vuonna 2005, jolloin Suomen edellinen sudenhoitosuunnitelma tehtiin. Ja sen jälkeen aivan viime vuosina on vahvasti myöskin muun tyyppinen kansalaisaktivismi tässä lisääntynyt. On tullut voimakkaasti susia vastustavia kansalaisliikkeitä, kotiäidit lasten turvallisuuden puolesta ja sitten sen tyyppisiä sutta vastustavia ääriliikkeitä, joista myöskin metsästäjät sanoutuu irti.
Uskomatonta. Siis en haluaisi olla susi Suomessa ja sudet parat, he eivät tiedä, mitä heidän ympärillä tapahtuu. Jaana, paljonko Suomessa elää tällä hetkellä susia? Ja kuinka ne lasketaan ja kuinka paljon on erimielisyyttä näistä luvuista?
Eli nämä luvut, mitä julkisuuteen tulee, niin nehän perustuu RKTL, eli Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen tuloksiin. Laskennallisiin tuloksia tällä hetkellä on 120-135 sutta Suomessa.
Onko tämä kaikkien hyväksymä virallinen luku?
Kyllä se on RKTL, mutta ainahan siinä on sitten erimielisyyksiä metsästäjien taholta, että luku ei pidä paikkaansa. Että he ovat esittäneet kyllä aika voimakkaasti eriäviä mielipiteitä tähän. Mutta tämä on tällä hetkellä RKTL virallinen tulos, mihin myöskin Luontoliitto ja susiryhmä perustaa kaikki.
Kerro nyt kaikille urbaaninörteille, jotka elää vain Facebookissa ja meitä on monta. Kuinka susia Suomen metsissä lasketaan? Metsä on aika iso paikka.
Onko mahdollista, että jos mä kerron tästä, koska...
Joo, kyllä, totta kai.
Kunhan pitää paikkaansa.
Kyllä.
Tämä laskenta perustuu havainnointiin. Eli meillä on verkosto petoyhdyshenkilöitä, jotka tällaisen TASSU-järjestelmän kautta ilmoittavat suurpetohavainnot RKTL:n tietokantaan. Ja sitten siitä erilaisin laskennallisin tieteellisin menetelmin tutkijat pyrkivät päättelemään sen oikean eri petolajien määrän. Sen lisäksi tehdään tällaisia lumijälkiin perustuvia kokonaislaskentoja talviaikaan. Meillä on 15 maakuntaa ja noin 5 maakunnassa viimeisen 3 vuoden aikana talvella on pyritty tekemään tämmöinen tarkentava laskenta, jolla voitaisiin varmistaa sitten tämä havainnointijärjestelmän tulokset.
Kuinka paljon ne heittää yleensä keskenään nämä kaksi mittausta?
Mä en puhu siitä paljon, kun ne heittää, vaan tämä on tarkentava kalibrointimenetelmä, jolla tätä TASSU-järjestelmää pyritään oikaisemaan. Eli ne tukee toinen toisiaan. Mutta sitten se, että laajasti on eriäviä käsityksiä siitä, että petoja on enemmän, niin johtuu siitä, että yksinkertaisesti laajalti liikkuvien eläinten laskenta on vaikeaa. Jos otetaan nyt esimerkkinä susireviirillä elävä vaikka 9 suden lauma. Me tiedetään, että revirajat ovat melko tarkat, mutta sitten ne käytännön havainnot, mitä siitä laumasta tehdään. Voi olla, että kerran havaitaan se lauma yhdessä. Sitten se jakautuu esimerkiksi 4 ja 5 yksilöön, jotka näyttäytyy ja liikkuu eri puolilla reviiriä. Meillä voi olla yhdenaikaisia havaintoja vaikka 3 ja 6 sudesta ja itse asiassa voi sitten kuitenkin olla niin, että on kysymys siitä samasta 9 suden peruslaumasta. Ja tästä johtuu se, että syntyy helposti eri käsitys ja epäluottamus siihen, että onko tutkijat tutkineet ja analysoineet nämä tulokset ja havainnot oikein, ja tämä on tärkeä tekijä. Sitten meillä on myöskin sellainen ikävä ilmiö, että kun tämä perustuu vapaaehtoistoimintaan, riistanhoitoyhdistysten nimeämiin yhdyshenkilöihin, kun on lähdetty, sit on turhauduttu, on lähdetty kapinoimaan tätä petopolitiikkaa kohtaan, niin irtisanoutuu tästä yhteistyöstä. Ja voi olla, että meillä on jopa susilaumoja, joista tutkimus ei tiedä. Ja tällainenkin mahdollisuus on olemassa. Ja nyt olisi hyvin tärkeää, että niin kuin luottamus ja yhteistoiminta tämän tutkimuksen ja havainnointitoiminnan puolesta saataisiin käyntiin, niin että meillä todella olisi hyvät ja tarkat tiedot. Se antaisi niin kuin tutkijoille sitten edellytykset määrittää oikein nämä kannat.
Joo, kyllä tosiaan yhteistyöllä tuossakin pitäisi edetä, mutta en kyllä usko, että on semmoinen tilanne, että Suomessa elelisi susilaumoja, josta ei tällä hetkellä tiedetä, että kyllä susi on nyt niin paljon tapetilla, ja itse asiassa mä näkisin enemmänkin niin, että tällä hetkellä, kun tilanne on niin eskaloitunut, niin myöskin normaalioloissakin ilveksen ja koiranjäljen erottaminen suden jäljistä, ihan ellei seuraa pitempään jotosta, niin on erittäin hankalaa, niin sanoisin, että voi päinvastoin olla niin, että voi tulla tämmöisiä ehkä hiemankin, ei nyt sanota tekohavaintoja, mutta havaintoja, joita luullaan suden aiheuttamiksi, mitkä ei välttämättä myöskään niitä ole.
Jaana, mä olen sitä mieltä, että Suomessa elelee varmasti jopa ihmislaumoja, josta kukaan ei tiedä mitään. Ilman muuta pidän mahdollisena. Ja tässä nyt ei ole kysymys siitä, onko meillä 100 sutta, 150 vai 250. Tässä on kysymys siitä, että kuinka me eletään suden kanssa yhdessä ja kuinka me suojaudumme sudelta ja kuinka me suojelemme sutta itseltämme ja autoiltamme YMS.
Tässä olen samaa mieltä, että määräkiistely itse asiassa johtaa harhaan koko ongelmassa, koska kysymys on laadullisesta ongelmasta, siitä, aivan, että ihmiset kokee ongelmia, haittaa, pelkoa, ja tämä toistuu joka paikassa, missä susilauma asettuu pysyvästi. Eli nyt olisi kysymys siitä, että miten sillä reviiritasolla opitaan elämään ja tulemaan toimeen sen asian kanssa, ei suinkaan siitä, että kuinka paljon niitä nyt prikulleen on. Ja toinen lähtökohta on se, että direktiivi, eli Euroopan unionin luontodirektiivi, sehän lähtee siitä, että susi on täysin suojeltu. Eli sillä perusteella,
koko Euroopan unionin alueella susi on täysin suojeltu
ja rauhoitettu, ja tämä on toimeenpantu Suomen metsästyslainsäädännössä ja lainsäädännössä yleensäkin, ja sillä perusteella, että onnistutaan osoittamaan, että susia on paljon tai niitä on noin paljon enemmän, niin se ei ole poikkeusperuste, vaan direktiivi tuntee ainoastaan vahingot, vaarat ja tietysti jossain määrin tämmöiset sosiaaliset tekijät, mutta tämä on suojeludirektiivi ja tällainen kuin kannan määrällinen säätely silloin, kun kanta on alhaisella tasolla, niin se ei direktiivin perusteella ole mahdollista. Eli tämä on niin kuin laadullinen ongelma, joka lähtee siitä, että ja poikkeukset lähtevät siitä, että poiketa voidaan silloin, kun petolajista aiheutuu merkittävää vahinkoa, konkreettista vaaraa, ja nämä on ne syyt, ja tähän pitää nyt niin kuin Suomessa keskittyä, koska tältä puoleltahan ne tulee nämä kansalaisaktivismin ja kaikki ilmiöt, mitä nyt tässä alkujuonossakin luetaan.
Tässä on siis myös kysymys siitä, että Suomen metsässä, köyliössä ja siellä päin, eli siellä pienessä gallialaiskylässä, joka ei anna Roomalle ikinä periksi, että siellä ollaan myös takajaloillaan, koska Brysselistä on jälleen tullut direktiivi, joka ei ymmärrä meitä. Eli siis suden suojelu toimii Vatikaanissa samalla tavalla kuin Suomessa, Kreikassa, Irlannissa ja Portugalissa. Että
direktiivien valossa kyllä. Ja nyt jos siirrytään tähän historiaan, koska sekin on hyvä nähdä ja ymmärtää, että suomalainen metsästyslainsäädäntö muuttui radikaalisti vuonna 1993. Siihen asti itärajan maakunnissa ja myöskin Uudellamaalla sutta sai talvikuukausina metsästää vapaasti, jopa niin vapaasti, että ei tarvittu edes metsästysoikeutta. Eli ilman maanomistajan suostumusta saatiin mennä susijahtiin silloin, kun tiedettiin kyseisen pedon paikkakunnalla oleva. Eli meillä on oikeastaan eletty nyt tämmöisen uuden eurooppalaisen ajattelun kanssa noin 20 vuotta. Ja tänä aikana on menty lähes täysin vapaasta metsästyksestä täysin kiellettyyn tilanteeseen. Eli tässä on niin kuin suomalaisille asenteille ja ihmisille oli ollut hyvin, hyvin rankka ja ankara muutos.
Silläkin rintamalla tämä nyt ei ollut ainoa rankka muutos.
Joo, kyllä tosiaan on tiukentunut, mutta kyllä edelleenkin myönnetään Suomessakin suden tappolupia ja kyllähän sutta myöskin metsästetään Suomessa, mutta kyllähän tämä on tosiaan niin kuin tulikin tuossa ilmi, niin kyllä tämä on myöskin protestia EU:ta vastaan ja muuten,
Helsinkiä,
kyllä
vastaan.
Helsinkiä vastaan ja yleensä on sitten asetelma, että Helsinki vastaan maaseutu, että kyllä tässä on tämmöisiä muitakin jännitteitä, että pelkästään ei tosiaan sodita ehkä sitä sutta vastaan, vaan myöskin niin kuin koko asetelma on
kuules
vähän maaseutu, kääntynyt.
Jos sä heität niin hankalaksi, niin me helsinkiläiset itsenäistytään, niin mitä sä sitten teet?
Kyllä, juurikin näin. Ja yleensä on se, että suojelijat asuu Helsingissä ja sitten metsästäjät asuu maalla, mutta se ei kyllä pidä paikkaansa munkaan tapauksessa.
Mä sain kyllä sellaisen käsityksen, että muutama fiksu ihminen lukuun ottamatta, ja onneksi te olette täällä tänään, niin täällä on aika paljon vegaani, viherpiipertä ja fundamentalisteja toisella puolella, jotka on vähän uskovaisia siihen suuntaan. Ja sitten toisella puolella on kuusamolaisia punaniskoja, joilla on haulikko valmiiksi kädessä, joiden kanssa ei myöskään kannata keskustella. Kuka voisi olla se kolmas osapuoli, joka luo sen synteesin tästä teesistä ja antiteesistä, että voisiko tutkimuspuoli olla se, onko tutkija sellainen, johon kaikki kuumakalleet voisivat luottaa?
Kyllähän sen pitäisi olla semmoinen esimerkiksi puolueeton taho, ja yleensäkin tämmöiset asetelmista pitäisi päästä irti, että susi voi huonommin, kun tosiaan niin kuin tuli noi tulokset tuossa julki, niin suden tilanne on tällä hetkellä tosi kriittinen, että se juupaseipäsväittely ei vie yhtään mihinkään tätä tilannetta. Että kyllä pitäisi löytää joku semmoinen keskitie.
Nythän, niin kuin tuossa totesin, niin hallinnon alalla on käynnissä hankkeita. Maa- ja metsätalousministeriössä on käynnistymässä aivan juuri maaliskuussa lähtee niin kuin tositoimin liikkeelle tällainen hanke kuin suomalaisen suurpetopolitiikan arviointi, evaluointi hienosti sanottuna. Ja se on määritetty nykyisen Jyrki Kataisen hallituksen hallitusohjelmassa. Siihen kootaan hyvin laaja ohjausryhmä, taho ja hankkeen tekee ulkopuolinen evaluointiryhmä. Tämä on kilpailutuksen alainen toimija, se ratkeaa tässä lähiviikkoina. Eli nyt arvioidaan näitä tavallaan perusteita, fundamentteja, mihin suomalainen petopolitiikka perustuu. Ja sitten sen jälkeen syksystä, ensi talven aikana, Suomen riistakeskukselle on annettu tehtäväksi Suomen sudenhoitosuunnitelman päivittäminen, jossa otetaan huomioon ne kehittämisesitykset, joita tuo evaluointi tuottaa. Ja siihen nyt pitää ja liittyy laaja kansalaiskeskustelu. Se on hyvä, että se keskustelu on nyt käynnissä, koska lopultakin tässä on kysymys poliittisista päätöksistä, mitä Suomen eduskunta tekee. Tässä nyt nykyisessä tilanteessa tietysti riistahallinto, poliisihallinto on puun ja kuoren välissä, kun syytöksiä sataa suunnasta ja toisesta, mutta meillä hallinto toimii olemassa olevan lainsäädännön mukaan. Esimerkiksi tässä keskustelukumppani viittasi, että meillä myönnetään vieläkin tappolupia. Meillä myönnetään sudelle poikkeuslupia, jotka perustuu suomalaiseen lainsäädäntöön. Näistä luvista meillä on kansalaisjärjestöillä, asianomaisilla valitusoikeus, kanteluoikeus, ja näitä tapauksia on ollut hyvin paljon viime vuosina. Ja pääsääntöisesti voidaan sanoa, että nämä valitukset, kantelut eivät ole menestyneet, vaan on todettu, että suomalainen virkakoneisto on toiminut lainsäädännön mukaan.
Eli sitä tässä ei kukaan epäile, ettei suomalainen koneisto
mutta tässä oli se viite, että edelleen myönnetään tappolupia. Mm. Se, mitä tehdään, myönnetään poikkeuslupia ja se perustuu suomalaiseen lainsäädäntöön.
Siis mitään laitonta ei ole tapahtunut, paitsi että salametsästys on lain mukaan laitonta. Mutta tässä on kysymys myös asenteista. Jos ajatellaan esimerkiksi karhua, kunnioitetaan paljon enemmän. Karhuja on Suomessa 1500 ja kerran vuodessa joku saa jonkun tassun jäljen tai pahemman jäljen, kun joku nyt on niin tyhmä, että kuuntelee korvalappustereoita ja hölkkää metsässä karhun lähistöllä, niin mun mielestä siinä niin kuin suomalainen hölkkäjäkin voisi vähän mennä itsensä ja jättää MP3-soittimen kotiin. Mutta sudella nyt ei ole minkäännäköistä sympatiaa, mutta Suomessa uhmataan lakia metsässä ja käydään ampumassa oikein porukalla tai ajamassa moottorikelkalla kumoon petoja, ei ainoastaan sutta, niitä nyt mielellään kun löytyy, eikä välitetä mistään EU:sta tai Helsingistä tai laillisuudesta, vaan se on miehekästä, että mies ja iso peto ja kaksintaistelu. Kerran sain haastatella kenraali Hägglundia, joka näytti mulle ylpeänä tuoreen kännykän taustakuvansa, jossa oli hänen ampumansa gepardi. Eli siis gepardi on varmaan vielä vähän uhanalaisempi. Ja Ernest Hemingway tappoi en tiedä kuinka monta leijonaa ja muuta suurriistaa. Ja sitten meillä oli toi Martti Kitunen, joka tappoi 200 sutta, josta kerrotaan oikeassa maamikirjassa Topeliuksen. Ja sitten on Kari Tikkunen, NS-suden tappaja, niin kuin hänestä kirjoitettiin otsikoissa, joka sanoi, että hän ei pystyisi katsomaan vaimoaan silmiin, ellei hän pystyisi hoitamaan niin kuin lähimetsänsä turvallisuuden. Eli siis tässä meillä on tuommoisia asenteita, että susi on pedoista ehkä se, johon kiinnittyy eniten mytologiaa. Ja siellä on Grimmin veljesten joka toisessa sadussa iso paha susi syö jonkun lapsen tai isoäidin. Kuinka paljon tässä on mytologiaa ja tuommoista muinaista?
Kyllä tässä on aika paljon just sitä ja tosiaan nuo satuviittaukset on just ihan totta, että aina se on se susi on se pahis, joka syö isoäidin ja puhaltaa mökit kumoon ja muuta, että kyllä se on ihan totta ja jotenkin susi on semmoinen eläiminä, että se herättää voimakkaita tunteita vastaan ja puolesta, että se on jotenkin niin myyttinen hahmo, että sitä on vaikea niin kuin selittää, mistä tämä johtuu tämä asenne, että sitä voi yrittää selittää sillä, että susi on uhka metsästäjille, koska kyllä semmoisia tapauksia kaikki tiedetään ja on paljon kuviakin niistä, että susi on syönyt metsästyskoiran. Että kyllä se on varmasti yksi pointti, mikä tässä on, että metsästäjät kokee sen niin suurena uhkana. Ja on se tietynkin mielestä vielä ehkä edelleenkin sillä lailla, että jos metsästäisi suden laittomasti, eli salametsästät, niin se myöskin nostaa sut jonkunlaiseksi kansallissankariksi tietyllä lailla. Tai ainakin siihen on pyrkimys, että yritetään saada semmoista, että kun Brysseli ei anna lupaa, niin otetaan oikeus omiin käsiin. Mutta se on rikos.
Kuinka paljon sudet aiheuttavat vahinkoja Suomessa? Henkilövahinkoja nyt ei ole 100 vuoteen ollut, mutta riistavainko tai lampaita, poroja, lehmiä?
No nähän ei taloudessa mitassa ole kovin merkittäviä muualla kuin porohoitoalueella. Mutta mä palaisin nyt vielä tähän sankaruuteen. Esimerkiksi Suomen Metsästäjäliitto on selkeän sanoen tuominnut nämä laittomuudet, mitä tähän liittyy. Nyt on kokonaan unohdettu, että vuonna 1993 susi oli melko vapaasti metsästettävissä. Nyt sen tappaminen on pahimmillaan törkeä metsästysrikos, mikä tarkoittaa, että maksimirangaistus on 4 vuotta vankeutta.
Kun otetaan huomioon
otetaan se, että aselaki on tiukentunut. Aseluvan peruuttamiseen saattaa riittää joskus jopa epäilys rikolliseen toimintaan osallistumista. Eli nyt jos todetaan metsästäjän syyllistyneen laittomuuksiin, niin se merkitsee sitä, että hän saattaa ja todennäköisesti menettää aselupansa. Sen lisäksi hänelle tuomitaan metsästyskieltoa. Toisin sanoen, niin metsästäjälle laittomuuksiin osallistuminen on tänä päivänä erittäin suuri riski. Eli se saattaa merkitä
koko... Onko Suomessa keneltäkään evätty metsästyslupa laittoman suden tapon vuoksi?
kaadon vuoksi?
Metsästyskieltoja tuomitaan myös kaikista laittomuuksista. Kaikista laittomuuksista, eli saattaa tulla 4-5 vuotta kieltoa, jolloin ei voi eikä saa metsästää.
Eli siis myymälävarkaudesta voi saada metsästyskielto?
Ei vaan metsästysrikoksista.
Okei,
metsästysrikoksista.
Ja sitten
toinen superlaki, joka meillä on, on aselaki. Siinä ei tarvita edes tuomioistuimen päätöstä, vaan poliisilaitoksen päällikkö voi peruuttaa aseluvat. Ja nämä seuraamukset on tässä eri lakien yhteisvaikutuksesta, sanotaan nyt viimeisen 10-15 vuoden aikana, nämä seuraamusvaikutukset on muuttunut erittäin ankariksi, ja tällä on kyllä niin kuin asiaa vaikuttava tekijä, että ei nyt kun näitä varoittavia esimerkkejä on tullut, niin mulla on vahvasti se käsitys, että moneen kertaan mietitään ennen kuin ehdon tahdon lähdetään laittomuuksien tielle, ja sitä todella myöskin niin kuin toivon, että suomalaisten maaseudun metsästäjien ja myöskin sitten lähipiirin piiristä tulisi tämmöinen ryhtiliike, että näihin asioihin vaikutetaan vain laillisin keinoin. Ja minun mielestäni tämä Lallintalon perjantai-iltainen tapahtuma oli siitä oiva esimerkki, että suomalaisessa yhteiskunnassa näihin asioihin voidaan vaikuttaa myöskin laillisesti. Ja sitä kautta lähtee sitten muutokset ja asioiden kehitysliikkeelle.
Suomessa on yritetty opettaa minulle, että asiat riitelee ja ihmiset eivät. Mutta oli kuitenkin hassua nähdä, että Lallintalossa oli koolla 8 kertaa enemmän ihmisiä puhumassa sudesta kuin Suomessa on susia virallisesti ja tunteet kuumina.
Mutta se on laillista Suomessa.
Onneksi. Kun puhuttiin, herra Orava, ennen tätä lähetystä puhelimessa ja mietittiin, että mistä puhutaan ja miten puhutaan, te sanoitte jotain äärimmäisen tärkeää, jota mä haluaisin toistaa. Te sanoitte, että mikään luonnonsuojelu- tai eläinsuojeluhanke, joka ei saavuta paikallisen väestön hyväksynnän ja ymmärryksen, ei onnistu. Ja mä näen tässä edelleen sellaista vaaraa, vaikka nyt kuinka hienoja työryhmiä asetetaan ja kuinka lainmukaisia foorumeita, että meidän täytyy saada nämä niin sanotut punaniskaan mukaan puhumaan asiasta. Siis ainoa, mikä tässä voi tehdä, on asennekasvatus. Että pikkuhiljaa, että pelätään sutta vähemmän ja aletaan kenties olemaan vähän ylpeä siitä. Että meidänpä luonto täällä Suomessa on edelleen niin hyvässä kunnossa, että meillä ei jopa vapaita susia.
No ensinnäkin niin...
Kuinka ne saataisiin mukaan nämä...
Millään lailla voi yhtyä nyt tähän luokittelevaan termiin. Tämä vaikuttaa hyvin elitistiseltä termiltä luokitella suomalainen metsästäjä tai maaseudulla asuva tämmöisellä Pohjois-Amerikasta tunnetulla termillä.
Tämä oli saksalaista huumoria, kyllä mun asiakkaat tietävät.
Minä en voi pitää sitä huumoria.
Mutta siis metsästäjät, nämä ihmiset, joiden mielestä sudet pitäisi ampua, kuinka he saataisiin mukaan keskustelemaan?
Tämä on hyvin oleellinen tästä kysymys. Nythän kansainvälisesti toimii sekä luonnonsuojelun että riistansuojelun taholla kansainvälisiä järjestöjä. Ja riistansuojelun puolella toimii tällainen kansainvälinen riistansuojelujärjestö CIC ja kansainvälinen luonnonsuojelujärjestö IUCN, ja molempien ohjelmassa, enemmän tietysti tämän CIC:n ohjelmassa, konferenssien ohjelmassa, on ollut teemoja, joissa on todettu, että niissä maissa, joissa on paikallisen väestön etu voitu ottaa huomioon suojeluhankkeessa, niin on menestetty paremmin kuin siellä, missä on ikään kuin sotavoimin tai väkipakolla yritetty suojeluliikkeitä ajaa läpi. Ja tämä näkyy erityisesti eteläisessä Afrikassa. Etelä-Afrikka, vaikka siellä nyt muuten poliittisesti on ollut kuohuntaa, niin alkuperäiseläimistön suojelussa on onnistuttu varsin hyvin. Se on erittäin runsas ja monipuolinen lajisto, ja se perustuu pitkälti siihen, että näitä lajeja voidaan hyödyntää safaritoimintaan sekä katselu, valokuvaus että myöskin metsästys. Toimintaan. Ja kun paikallinen väki saa ja näkee sen omakseen ja suorastaan hyötyy siitä suojelusta, niin on tämmöisiä menestyshankkeita tullut. Sitten sen sijaan on naapurimaita, jossa armeijaosastot vahtivat kansallispuistoja onnistumatta ehkä siinä silti, koska sitten kansainväliset rikolliset, norsunluukauppa, sarvikuonojen, sarvien kauppa, siellä liikkuu niin suuret rahat, että ei edes sotilaalliset joukot pysty suojelemaan niitä eläimiä. Eli olisi hyvin tärkeää, että kaikissa hankkeissa, myöskin Pohjoismaissa ja Suomessa, niin voitaisiin näihin suojelupyrkimyksiin, niin luonnonsuojelualue kuin lajikohtaisiin suojeluhankkeisiin jollain tavalla kytkeä se, että paikallinen väki lähtisi mukaan ja sitoutuisi ja näkisi sen niin kuin kaikin tavoin hyödylliseksi. Ja sanotaanko, ehkä susi on Suomessa juuri se ongelmalaji, josta tällainen hyöty ja arvonäkökulma puuttuu.
Kuinka, Jaana, luonnonsuojelupuoli voi vaikuttaa asenteisiin? Kuinka voidaan tavoittaa nämä ihmiset, joiden mielestä me ollaan tyhmiä?
Joo, kyllä. Eli just niin kuin Orava sanoi, niin Luontoliitto on ollut ja on itse ollut puhumassa muun muassa Rovaniemellä luontomatkailuseminaarissa, missä puhuttiin siitä, että susi pitäisi ruveta näkemään matkailuvalttina myöskin, eli juuri luontomatkailun kannalta, kuvaamisen kannalta. Ja siellä tuli ehkä se selväksi, että siellä oli myöskin BirdLifein puolelta puhumassa, linnusto nähdään ja lintupongaus nähdään erittäin hyvänä, mutta siellä on nimenomaan tämä ongelma, että sutta ei haluta nähdä matkailuvalttina. Ja se on, siihen ollaan pyritty, että otetaan nimenomaan jalkaudutaan ja otetaan huomioon myöskin näitä mielipiteitä paikallisväestöltä. Yritetään rakentaa jotain yhteisrintamaa, että pyrittäisiin näkemään. Ja samaten myöskin luontomatkailuyritykset pohjoisessa, niin ollaan yritetty saada tähän samaan ideologiaan, että yritetään nähdä se hyötynäkökulmasta. Mutta todella se on hienoa, että on hankkeita, on aikomuksia, on paljon tämmöisiä, mitä suunnitellaan suden hyväksi, mutta kyllä se edelleenkin on niin, että se on erittäin vaikeaa tämmöisillä vaikuttaa siihen paikallisväestöön, joka ei halua nähdä sitä asiaa, eikä sutta muuna kuin ongelmaeläimenä. Että paikallisväestön tuki olisi erittäin hyvä ja ottaa näkökulma huomioon, mutta tällä hetkellä näkökulma monessa paikassa on se, että sutta ei tarvita piste. Niin se näkökulma aika lailla tukkii kyllä kaikki keskusteluyhteydet, jos se on semmoista, että sutta ei tarvita ja sitä ei haluta.
Toisaalta sen verran itsekriittinen minä olen, jos mä sanon jollekin äidille, joka on huolissaan lastensa koulukyyti turvallisuudessa, mä sanon sille, että sen tyydyt siihen, että susi on vapaa eläin, että ota riski ja on hiljaa, niin ei sellaistakaan voi. Ei. Että susihan on oikeasti nyt ongelma eläin, ei nyt meillä eikä Saksassa, mutta jossain päin Suomea on hyvinkin. Nyt on tuommoinen uusi termi kuin pihasusi. Se nyt ei ole mikään biologinen termi, että sellaista sutta ei olekaan, Canis lupus hortensis tai joku. Mutta puhutaan pihasusista, koska ilmeisesti vaikka sudenkanto on pienentynyt, niin on ollut paljon enemmän susihavaintoja lähistöllä, ihmisasutusten lähiympäristössä.
Tämä johtuu siitä, että nyt kun tehdään tätä vertailua, niin vuonna 2005 susi oli painottunut itärajan maakuntiin. Keskisessä Suomessa oli ja Länsi-Suomessa ainoastaan yksittäisiä liikkujia ja susipareja. Vuoden 2005 jälkeen susi hoitosuunnitelman mukaisesti alkoi levittäytyä Länsi-Suomeen. Ja niin kuin täällä on jo todettu, niin toistasataa vuotta Länsi-Suomessa on eletty ilman susia ja me tunnemme myöskin sitten tämän ihmisen levittäytymisen Suomessa. Länsi-Suomi, Etelä-Suomi on taajaan asottua viljelykaupunkimaista seutua ja täällä kun susi tulee, niin jokainen susi voi olla pihasusi, koska esimerkiksi nyt tuolla Köyliön seudulla, jossa puhuttiin, niin jos se susilauma, joka siellä on, niin liikkuu reviirillään, niin se on aina lähempänä kuin 3,5 kilometriä lähimmästä talosta. Sen sijaan esimerkiksi Kainuussa on reviirejä, joissa tämä etäisyys on 17 kilometriä. Eli tämä on niin kuin se syy, minkä takia vaikka susimäärät ovat indeksien mukaan pienentyneet, niin nämä sosiaaliset ongelmat ja ihmisten tekevät havainnot on lisääntyneet. Yksinkertaisesti siitä syystä, että susikannan painopiste on siirtynyt länteen asutuille alueille, jossa ne väkisinkin joutuvat olemaan lähempänä asuttuja rakennuksia.
Onko olemassa teoria, miksi sudet muuttavat Länsi-Suomeen? Onko siellä kivempää?
No ei niinkään siihen, en nyt lähtisi tuohon kivempaa asiaan, mutta tuosta pihasusitermistä se on kyllä ihan mielenkiintoinen lanseeraus, mutta myöskin yksi, mikä on, niin laumarakenne muuttaa tätä, että sudet, varsinkin nuoret sudet, voi sitten tulla lähemmäs pihoja, niin on ehkä myöskin se, että metsästystilanteessa ei niinkään valikoiden metsästetä, vaan on myöskin alfa-yksilöitä sitten sitä poistettu, joka aiheuttaa laumassa hajoamisen tai ainakin sekasoron siinä, että sitten myöskin on helpommin tulee tämmöisiä niin sanottuja ongelmatapauksia tai häirikkösusia, mutta toi koko termi on kyllä kokenut aikamoisen inflaation, että kyllä jokainen, joka juoksee pihan läpi susi, niin on häirikkösusi, että sekin, tai pihasusi.
Niin tuohon voisi sen verran kommentoida, että kyllä nämä susiongelmat eskaloituu sillä alueella, missä on niin kuin pysyvä, jatkuvasti samalla alueella elävä lauma. Eli siellä se kuormitus siihen lähiympäristöön jatkuessaan vuodesta toiseen kypsyttää nämä ihmiset. Sen sijaan sitten läpikulkijoita, näitä kihlapareja, jotka liikuskelee, hakee reviriään nuoria yksilöitä, niitähän liikkuu pitkiä matkoja ja eivät viivy pitkään samalla alueella. Eli kyllä tämä ihmisten kokema haitta ja ongelmat niin yleensä liittyy siihen kiinteään susireviiriin kuitenkin Suomessa.
Kyllä, ja monesti sitten nämä haittatapaukset niin tietenkin kohdentuu niille alueille, missä on sitten esimerkiksi juurikin lammaskasvatusta tai muuta eläinten kasvatusta. Toki siinä pitää muistaa myöskin sitten ennaltaehkäisy, mihin on myöskin Suomessa erittäin hyvät mahdollisuudet luotu, että saa riista-aitaa, sähköaitaa, mitä kutsutaan myöskin petoaidaksi. Että niitä pitäisi ihmisten vaan sitten osata ennaltaehkäistä niitä asioita, kun siihen on annettu Suomessa hyvä mahdollisuus.
Tilanne tällä hetkellä on niin, että susi ja ihminen ovat kriittisen lähellä toisiaan monella paikkakunnalla Suomessa. Ja toiset on sitä mieltä, että ongelma hoituu ampumalla sudet, ja toiset on sitä mieltä, että ongelma hoituu hyväksymällä sen, että tämä on tosiasia eikä muuta voi. Olisiko olemassa joku kultainen kolmas mahdollisuus? Onko olemassa teknisiä, yhteiskunnallisia, fiktiivisia jotakin? Onko mahdollista, esimerkiksi voidaanko rakentaa koko Suomen maa täyteen pikkuaitoja, että riista on toisella puolella ja pahikset toisella puolella ja hyvät meidän puolella? Saksassa oltaisiin varmasti on rakennettu isosti aitoja ja muureja vähän joka puolelle.
No, nyt tässä mennään sille alueelle, josta tarvittaisiin niin kuin laajaa keskustelua, eli innovatiivisia ratkaisuja siitä, miten tämä yhtälö ratkaistaan. Siis lähtökohdat, reunaehdothan on se, että olemme Euroopan yhteisön jäsen, meitä sitoo Euroopan yhteisön lainsäädäntö ja jollain tavalla se on Suomessa otettava huomio, ellemme halua sitten erota EU:sta tai haastaa EU:ta siinä mielessä, että me emme halua noudattaa luontodirektiiviä, vaan halutaan suomalainen tai pohjoismainen ratkaisu.
Hetkinen, anteeksi, mutta siis Euroopan unioni on mun entinen kotimaa ja sehän seurasi perässä. Mä lähdin sieltä Suomeen ja se ilkimys seurasi tänne. Euroopan unionista ei kenties tarvitsisi vielä erota. Sen takia, että meillä on riistakiista tai petokiista Brysselin kanssa. Ei ne heitä Suomea ulos sen takia, mutta Suomen EU-jäsenyys ei tarkoita sitä, että me hyväksytään kaikkia, mitä sieltä tulee, vaan se tarkoittaa myös sitä, että me opetamme niille brysseliläisille ja muille, miten tämä maa makaa ja kuinka päin maailma täällä on. Eli siis onhan Suomi neuvottelu itselleen jumalattoman suuria poikkeuslupia alkosta alkaen ja niin edespäin, niin kyllä niin kuin koska se nyt ei voi olla järkevä, että Vatikaanin valtiossa ja Suomessa on voimassa sama luonnonsuojelu ja petolaki. Että eikö tästä nyt voitaisiin tehdä joku petitio ja hoitaa tämä asia alueellisesti ja yhdessä?
Tiedän, että Suomi ja Ruotsi on käyneet valtion välisiä neuvotteluja siitä, että tässä susikysymyksessä tämmöinen pohjoismainen lähestyminen EUn ja skandinaavinen ratkaisu siitä, mitä tämä direktiivin soveltaminen meillä tarkoittaa. Tämä on niin kuin tärkeä taso, joka on varmasti tulossa poliittiselle agendalle.
No siis esimerkiksi koko Pohjois-Kalottihan ei seuraa mitään valtion rajoja, vaan siellä on ilmasto ja kasvusto tärkeä.
Tässä tullaan toiseen tasoon, eli nythän meillä Suomessa kohdistuu tähän kansalliseen lainsäädäntöön suurta kritiikkiä. Sehän on saatu aikaan ja rakentunut nyt sitten vuoden 1993 jälkeen, jolloin tuli tämä metsästyslain muutos, ja erityisesti sitten vuoden 1997 jälkeen, jolloin Suomi liittyi EU:hun. Ja kaiken kaikkiaan tämä suomalaisen sutta koskevan lainsäädännön rakentaminen on lähtenyt siitä, että on otettu käyttöön ne määräykset, mitä EU-luontodirektiivissä on. Ja tämä on ollut hyvin niin kuin suojelupainotteinen lähestymisnäkökulma. Eli rakennettu lainsäädäntö, joka tähtää suden suojeluun. Ja luontodirektiivi, kun se on suojeludirektiivi, niin se ei riittävästi ota näitä sosiaalisia paikallisväestön kysymyksiin liittyviä asioita huomioon. Ja nyt ollaan niin kuin siinä, ja se poliittinen keskustelu, mikä esimerkiksi kansanedustajien keskuudessa on noussut, niin viittaa siihen, että on niin kuin painetta miettiä myöskin tämä kansallinen lainsäädäntö uudelleen. Eli ottaako se riittävästi maaseudun paikallisväestön mielipiteet ja ongelmat huomioon. Ja sitten tullaan sille kolmannelle konkreettiselle tasolle, että kun nämä reunaehdot on määritelty, niin mitä on ne konkreettiset toimenpiteet sitten susikannan hoitamiseksi, jotta tällä reviiritasolla sitten käytännössä tullaan toimeen, kun luulisin kuitenkin, että päädytään siihen, että meillä susia on ja sudet tyypillisesti elää revireillä. Nyt tähän saakka, kun on kysytty, niin susiraukka on aina väärässä paikassa. Meillä on Lounais-Suomessa pihaongelmat, Keski-Suomessa metsästysmenetelmät, koirat, porotalous pohjoisessa, siinä välimaastossa metsäpeura, joka on direktiivilaji ja uhanalainen myöskin. Eli haasteita on joka paikassa. Eli mitä on ne konkreettiset reviiritason toimenpiteet ja mistä löytyy ne paikat, missä niin kuin paikallinen väestö voisi sudet yleensä ottaen hyväksyä. Eli tässä ollaan todella, todella suurissa haasteissa.
Onko Jaana muita ideoita tai skenaarioita kuin luontomatkailu ja susibongausta? Että, siis tämä asennekasvatushan on ainoa. Laki ei ilmeisesti toimi kauhean hyvin tähän asti. Mitä muita ideoita?
Ei kyllä valitettavasti ei toimi, että kyllä ideat alkaa olla tämän tilanteen suhteen aika vähissä muuta kuin se keskustelun nostaminen tästä ongelmasta ja myöskin sitten tämä, ehkä ei voiko käyttää sanaa valistus, mutta
kuulostaa vähän arrogantilta kuulostaa, muita
se kuulostaa juurikin siltä, että sillä sitä sanaa vähän tuossa vierasti, mutta siis se, että Ei tässä niin kuin ole hirveästi niitä pelimerkkejä enää jäljellä, että susikanta on tippunut niin huomattavasti. Ja sitten vielä tuohon asiaan, että ei oteta niin kuin ihmisten niin kuin tunteita huomioon. Ja kyllähän nyt on se, että poliisi myöntää tappolupia myöskin sosiaalisten syiden perusteella, eli siis tämmöisiä pelkoon perustuvia, juurikin näitä koulukyytejä tai muita käytetään monesti juuri perustena, minkä takia myönnetään niitä tappolupia.
Mun täytyy sanoa, että vaikka olenkin Salakaadut seis -kampanjan suojelujulkimon, minä täysin ymmärrän niitä huolia, mutta siis mä en osaa sanoa sellaiselle äidille muuta kuin, että joo, meillä Itä-Helsingissä on vielä paljon vaarallisempi laittaa lapsi yksin kadulle, vaikka meillä ei ole susia. Mutta siis tällaisia pelkoja ei voi selittää pois.
Ei, kenenkään pelkoja ei voi väheksyä.
Se, onko olemassa joku tekninen laite, mitä lapsille voi laittaa mukaan? Joku ultraäänipilli, joka tuntuu ikävältä suden korvissa? Me eletään avaruusaikaa. Kai nyt joku amerikkalainen on sentään keksinyt suden karkottimen.
Innovointi tässä asiassa on tietysti hyvä ja sitä on syytä jatkaa, mutta jos mentäisiin jollain lailla realismiin, niin nythän susia poistuu suomalaisesta susipopulaatiosta. Meillä on tällä hetkellä kuluneelta talvikaudelta tiedossa 26 suden kuolinsyyt. Ja niistä poliisin toimesta juuri pihaan tulevat yksilöt, loukkaantuneet yksilöt, on poistettu 6 sutta. 3 on kuollut liikenteessä. Suomen riistakeskuksen myöntämillä poikkeusluvilla niissä tapauksissa ne on aiheuttaneet niin kuin taloudellista vahinkoa. Merkittävää vahinkoa on metsästetty 3 tai tapettu 3. Porohoitoalueella on, siellähän on direktiivin poikkeus, niin on poikkeusluvilla metsästetty tai pyyntiluvilla metsästetty 11 yksilöä ja sitten on tiedossa 3 suden laiton tappaminen. Ja nyt se kysymys, mikä oli lähtökohta, eli tälle keskustelu oikeastaan tämä laiton puoli, mitä tässä tapahtuu, niin sen arvionhan tutkijat esittivät jo 5 vuotta sitten, että ottaa huomioon se tieto, mitä suomalaisesta susikannasta on, ja laajempi kansainvälinen tutkimus tuntien suden suuri tuottokyky, niin nämä tunnetut kuolinsyyt ei kata sitä poistuvuutta. Eli susikannasta poistuu yksilöitä enemmän kuin tiedetään ja tunnetaan. Ja nyt sitten nämä sinänsä ikävät...
Se tarkoittaa sitä, että he eivät poistu muuttamalla takaisin Venäjälle, vaan he poistuu
varmasti joutumalla. Venäjällekin voi muuttaa ja voi jopa jään yli juosta Ruotsiin, mutta se ei selitä niin laajamittaista. Mm. Eli arvio siitä, että meillä on laitonta toimintaa ja nyt nämä tämän vuoden toimenpiteet, nämähän johtuu siitä, että lainsäädäntö on kiristynyt. Viranomaiset ovat saaneet tutkintaa lisäkeinoja ja nyt sitten valvontaviranomaiset ovat pystyneet paljastamaan muutaman näitä tapauksia. Eli niin kuin realiteetti on, että meillä on jossain määrin tätä laitonta toimintaa ja nyt ollaan todella niin kuin kuilun partaalla siinä mielessä, että ellei löydetä sellaista yhteisymmärrystä, että yhteiskunnassa päästään asiassa eteenpäin ja maaseudun väki, kyläyhteisöt voi luottaa siihen, että tähän saadaan niin kuin kaikkia tyydyttävä ratkaisu, niin on pelko, että jos tämä laiton toiminta jatkuu, niin me todella menetetään.
Niin ei tämä ainoastaan paikallinen väestö voi luottaa siihen, että tämä hoidetaan, vaan kyllä, että paikallinen väestö on itse hoitamassa sitä, näin, koska kukaan muu ei ymmärrä paikallisia hoitamaan olosuhteita.
Ja tämä käytännön visio, miten riistakeskuksessa olemme sitä miettineet, niin lähtee, tämä on siis visio. Eli elettäisiin tilanteessa, jossa kaikki susien kuolinsyyt, tuossa luettelin 26, mutta kaikkien, mitä niin kuin Suomesta poistuu. Toki siellä on luontaista kuolleisuutta, sairauksista ja muista johtuvaa, joita ei löydetä, mutta se, niin kuin, joka on ihmistoiminnasta johtuvaa, olisi tunnettua ja tilastoitua, toisin sanoen ei toimittaisi laittomasti, niin silloin meillä olisi mahdollisuus suomalaisesta susikannasta, kun tiedetään sen tuottokyky, kun määritellään esimerkiksi sen, että meillä on 200 sutta, niin noin 30% voitaisiin, 20% ehkä, 25% voitaisiin laillisesti poistaa ja suunnata tämä poikkeuslupien käyttö sellaisiin laumoihin ja sellaisiin yksilöihin, jotka aiheuttaa siellä pihapiirissä, aiheuttaa kotieläintaloudelle, aiheuttaa metsästyskoirille laajasti ongelmaa. Eli voitaisiin mennä tällaiseen niin kuin harkittuun ja hyvään susikannan hoitoon, joka perustuu tietoon ja siihen, että paikallinen väestö on mukana. Ja sen tyyppisessä toiminnassa nimenomaan paikalliset metsästäjät ovat avainasemassa. He ovat ainoita, jotka pystyvät ne eläimet sieltä poistamaan niin kuin laajemmassa mitassa ja koko maan pinta-alaa ajatellen. Eli tämmöinen jonkinlainen yhteiskuntasopimus ja visio siitä, miten tässä mennään eteenpäin, niin se pitää nyt pian rakentaa, koska...
Suuri susisopimus.
Suuri yhteiskunnallinen susisopimus.
Miltä tämä Jaana kuulostaa?
Kyllä tämä kuulostaa hyvältä, Riistakeskuksen näkemys tästä asiasta. Ja nimenomaan siitä lähtökohdasta, että päästäisiin siihen tilanteeseen, että kaikki sudet, joita poistetaan, niin tiedetään ja pystytään hallitsemaan sitä tilannetta. Se, että miten siihen tilanteeseen päästään, niin se on toinen kysymys sitten. Että totta kai nyt Perhon tapaus on hyvä esimerkki siitä, kuinka toimii hyvin, kun saadaan kiinni salametsästyksestä. Nyt täytyy vaan toivoa, että tuomiot myöskin sitten tulisi, ihan todelliset tuomiot, ja nimenomaan törkeän salametsästyksen pohjalta. Ja se, että tällä hetkellä minkä verran on mahdollisuutta sitten erävalvonnalla ja rajalla näitä salametsästystapauksia tutkia, tai ei tutkia, vaan niinkään yrittää ratkaista ja ottaa kiinni tämmöisiä tapauksia, niin minkä verran sinne pystytään lisää resursseja myöntämään, että tämä saataisiin erävalvonta- ja salametsästystapaukset jatkossakin esiin. Että kyllä.
Mutta tästäkin kuulee, että laki on kiristynyt, asenteet ovat kiristyneet, niin Helsingissä Kehä Ykkösen eteläpuolella kuin myös Suomen metsissä, ja mun nähdäkseni ainoa järkevä askel tässä on se, että me istumme alas yhdessä ja nimenomaan, että nämä asenteet kohtaisivat toisiaan.
On niin kuin kaikessa laittomassa toiminnassa yhteiskunnan on huolehdittava siitä, että lakeja pystytään valvomaan ja rikoksista kiinni jäämisen riski on oltava, mutta ei suomalaisen susikannan hoito voi mihinkään poliisivoimien tai valvontajoukkojen käyttöön.
Sen lain täytyy tuntua järkevältä.
Sen täytyy tuntua paikallisväestöstä järkevältä, ja ratkaisuja on lähdettävä hakemaan sieltä syystä. Mulla on se käsitys, että nyt kun nämä ikävät tapahtumat ovat niin kuin realisoineet sen, että kansakunta, metsästäjät ja maaseudulla asuvat todella tietävät ja näkevät, kuinka vakavasta yhteiskunnan vakavaksi luokittelemasta rikollisuudesta on kysymys, niin tällä on jo merkittävä vaikutus. Et nyt pikemminkin lähtee siitä, että miten ne paikalliset ongelmat, koetut ongelmat voidaan ottaa huomioon ja löytää toimivia ratkaisuja. Ja siellä niin susikannan säätely metsästyksen keinoin on yksi keino, jota tarvitaan, mutta se todella edellyttää, niin kuin täällä nyt jo todettu, että sen täytyy olla tiedossa, sen täytyy olla laillista ja kaikkien hyväksymää.
Mä odotan toimittajana, että milloin tämä Suomen susijupakka ylittää kansainvälisen uutiskynnyksen. Milloin Saksan media alkaa kirjoittaa tästä. Englannissa joku on jo yrittänyt lanseerata poronlihaboikotin suden hyväksi, joka on yksi laillinen keino sekin, ehkä hiukan abstrakti, että en tiedä kuinka paljon tästä boikotista Suomessa nyt todellisuudessa kärsitään. Mutta haluaisin topuutella kaikkia osapuolia, että tästä ei pidä tehdä sisällissotaa, tai siis tätä ei tarvitse enää yhtään kuumentaa. Onko teillä, meillä on 2 minuuttia aikaa ja viimeisen minuutin vie mun loppujuonot, onko teillä terveisiä kentälle.
Joo, nimenomaan toivoisin, että kaikki laittomuudet lopetettaisiin ja avoimesti ilmoitettaisiin susihavainnoista ja rakennettaisiin tämä järjestelmä niin kuin se lain mukaan on ajellettu. Tarvitaan poliittista keskustelua ja niin sanottu yhteiskunnallinen susisopimus, miten mennään eteenpäin.
Siinä jos kuulette, lopettakaa laittomuudet. Jaana.
Kyllä, yhteistyöllä ja keskustelulla yritetään viedä asioita eteenpäin, että semmoinen poteroituminen ja juupaseipäsväittely ei vie asioita eteenpäin. Eli kyllä, muistetaan vaan, että susi kuuluu Suomen luontoon.
Niin munkin mielestä, ja niin kuuluu suomalainen.
Kyllä.
Ja jopa jokunen maahanmuuttaja. Tähän suureen harmoniaan on varmaan just hyvä lopettaa. Kiitoksia mun vieraille, kiitoksia julkisen palvelun työtovereille lasin toisella puolella, ja kiitoksia teille kuuntelijoille. Mutta haluaisin kuitenkin harrastaa vielä hivenen propagandaa. Hyvät ihmiset. Olisi todella kiva, jos tällä kertaa tämän ohjelman jälkeen ei tulisi yhtään tappouhkausta. Mä alan vähän kyllästyä niihin. Muistakaa nyt sentään, että jos kuolonuhreja, vammoja ja lääketieteellisiä kustannuksia lasketaan, Suomen vaarallisimmat eläimet ovat pitkällä etumatkalla hirvi ja punkki. Ampukaa ne vaikka. Ja haluaisin samalla pyytää ilvekseltä ja ahmalta anteeksi, te ette taaskaan saaneet mitään huomiota. Ja turvallisuutenne kannalta tämä on varmaan jopa parempi. Kukapa haluaisi olla tänä päivänä Suomessa susi tai karhu? Kansallisterapeuttinen ominaisuudessa pyydän susisodan kaikilta osapuolilta, että istuisitte alas ampumatta ja huutamatta. Keksisitte talkoohengessä ongelmalle elegantin ratkaisun ja myöntäisitte sudelle aselevon. Kiitos ja auf Wiener Schnitzel.